Sí, onte avaliamos no Consello da Xunta o esforzo que está facendo a Xunta de Galicia no apoio aos seguros agrarios pola trascendencia que ten para os nosos sectores de seguros agrarios. Supón este ano un investimento de 8,5 millóns de euros, é dicir, 1,5 millóns de euros máis que o ano anterior para precisamente, en diferentes pólizas, tratar de chegar a unha cobertura entre as achegas da Xunta e do Estado do 75% do total da prima. Eu creo que é moi relevante, pon de manifesto o esforzo que estamos a facer, porque dentro da profesionalización do noso sector haia tamén unha aposta polo aseguramento, e iso é especialmente relevante nun sector importante do agro galego como é o do viño. Polo tanto, hoxe vamos a ter unha reunión coas cinco denominacións de orixe para trasladarlle ese apoio que no caso do viño ten por obxectivo a cobertura, ou que se consiga a cobertura do aseguramento, o aseguramento da totalidade do territorio das denominacións de orixe, das comarcas vitivinícolas de Galicia. Isto estaba recollido na estrategia de dinamización das comarcas vitivinícolas e necesitamos e precisamos pois da colaboración das denominacións de orixe, dos consellos reguladores, para poder facer a contratación dos seguros dun xeito centralizado. O que fai a Xunta de Galicia é ese esforzo económico de poñer en riba da mesa, como digo, 1,5 millóns de euros máis para poder acadar o obxectivo de que haxa un maior número de viticultores co seguro dos seus viñedos e ao mesmo tempo tamén sin que elo lle supoña un maior coste, un maior esforzo económico.